Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфирлери уланууда. Бүгүн күнгө жума 19-январь. Самара Шымкент жолундагы 52 адамдын өмүрүн алган кырсыктын себептери иликтенип жатат, аман калган 5 ооруканада.
Достально 5 человек, в основном они пострадали от угарного газа.
Кулов менен Гилдибековтун жубайлары аралашты деген чырдын себеби эмнеде болуп жатат?
Бежала биздин немелер чогулатты, ты добровольный взносстар. На всякий случай, жол узулуп калса, тиги болсо. Ошол жерде бир 40,000-50,000 доллар бар.
Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы күч органдарын айыптоодо.
Пакет кийгизишти, урушту, уят сөздөр менен сөгүштү.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Канымгүл Элкеевада сөз.
Саламатсыздарбы. Өзбекстанда Казакстандагы кырсык боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өкмөт башчы Абдулла Арипов жетектеген топко кошуна өлкөнүн өкүлдөрү менен бирге Чымкенттен Орусияга бараткан автобустун өрттөнүшүн себептерин иликтөө жана маркумдардын тек жайын аныктоо чараларын көрүү милдети жүктөлөт. Бейшембиде Казакстандын Актобе облусунда Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты. Бардыгы Өзбекстан жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икарус автобусунда 57 киши бараткан, 5 киши жарадар болду. Жүргүнчүлөр бул жолду менен эмгек мигранттар болгон. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарындагы чоң өрттөн жабыркандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка кабарлады. Ижарачылар арасында дагы кыргызстандыктар жок экени аныкталды. Базардагы өрт 17-январда болгон. Тилсиз жоонун себептери жана анын чыгымы эсептелүүдө. Алдын ала маалыматка караганда базарда курулуш таштандылары өрттөнүп, болжол менен өрт чалган аймак 300 чарчы метр деп айтылууда. Өкмөттүн маалыматына таянсак, учурда сыртта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 750,000 ашат, анын 600,000 ашуун Орусияда. Алардын арасында соода сатык менен алектенгендер арбын. Эл ич жерлерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн Алатоо булагы долбоору иштей баштады. Анын алгачкы этабына 71 миллион доллардан көбүрөөк акча бөлүндү. Ага Ош, Чүй жана Ысык Көл облусундагы таза суу жетпеген айылдарда иш алынып барылат. Бул тууралуу ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошов Азаттыкка билдирди.
Кыргызстанда баары биригип 1813 айыл бар да, өтө муктаж деген бир 634 айылда өтө муктаж да. Анан ошол маселени чечиш үчүн өкмөт чет өлкөлүк донорлор менен иштеп атат. 117 айылды камтыган бир чоң долбоор башталды да. Долбоордун мөөнөтү бул токтобойт. Биз кыргыз тарап дагы эле баягы ичип жей бербесек, кудай сактап, андагы барбайбыз. Булар долбоор айтып атат, биз токтобойбуз. Азыр бир 71,2 бердикпи дейт, дагы ошончо эле сумманы бергенге даярбыз деп атат да.
Бул долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялуу агенттиги Арис уюму менен биргеликте иш кашат. Ага бүткүл дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтүүдө. Бүгүн Бишкекте бул долбоордун бет ачары болот. Буга чейин бул багытта иштеген таза суу долбооруна 10 жылдан ашуун убакытта эл аралык донорлордон 90 миллион долларга жакын каражат келген. Жаңы түтүктөр орнотулган айылдардын теңинен көбүндө суу чыкпай калганы, сапатсыз курулганы, коррупциялык айла амалдар менен коштолгону ачыкка чыккан эле. Бишкекте жол кырсыгын жараткан милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, териштирүүдө анын мас абалында машина айдаганы далилденген.
Биз ага чейин текшерүү иликтөөлөрү жүргүзгөн ошол милициянын майору ички иштер органдарынан бирөө айдалды. Ал эми ошол жерде жүргөн дагы милиция кызматкери ошо тергөө кызматын иштеген, бирок ал жол кырсыгына тиешеси жок, бирок жол кырсыгынан кийин ошол жерге келген, ал болсо ээлеген оозунан бошотулду. Анан экспертизанын жыйынтыгы менен ошо административдик айып ошо салынат, материалдык чыгымды ордуна калыбына келтирүү боюнча.
4-январда Бишкектеги Байтик Баатыр көчөсүнүн жогору жагында Toyota Avensis жана Toyota Camry унаалары сүзүшүп, экинчи унааны милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу башкарып баратканы аныкталган. Бул жолу кырсык тууралуу видео интернетке тарап кызуу талкуу жаралган. Ал эми Toyota Avensis автоунаанын ичинде айдоочудан тышкары аялы жана 3 баласы болгон. Окуядан балдар ар кандай деңгээлде жараат алып, айдоочу Улан Оразалиевдин мээси чайкалган. Ал арада Ош облусунда милиция бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 17 январда 22 жаштагы жаран милиция кызматкери андан $200 талап кылып, болбосо дүкөнүн жабуу менен коркутуп жатканын айтып, тартип коргоо органдарына кайрылган. Милиция кызматкери 7000 сом пара алып жаткан жеринен 18 январда кармалып, Ош облустук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин пара алуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгоду. Тергөө иликтөө ишин УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзүүдө. Петербургда 10 ашуун активисттер Невск проспектисине чыгып, Кырым татарларын куугунтуктоону токтотууну жана Орусия менен Украинанын ортосундагы эл аралык деңгээлде таанылган чекти калыбына келтирүүнү талап кылышты. Тилектештик демократиялык кыймылынын активисти Ольга Смирнова январь айында Кырым активисттерине карата куугунтук күчөгөнүн, Кырымда пикетке чыккандарды жок кылуу аракети болуп жатканын айтып чыкты. Анын айтымында адамдарды үйүнөн кармап кеткен, үй жайын тинтип социалдык тармактарда экстремизмге айыптаган учурлар көбөйгөнүн. Акциянын катышуучулары 18 январда кармалган активист Кирай Кулеметовду бошотууну талап кылышты. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму Кырымда орус бийлиги жергиликтүү татарларды куугунтуктоону күчөткөнүн билдирген болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин Республика Тажурт фракциясы өкмөттүн жол коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыктарын алдын алуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматын угат. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, депутаттардын суроолоруна Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчилери, транспорт каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин башчылары жооп беришет. Премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен былтыр ноябрда кайгыл күзөт кызматы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык болуп өзгөргөн. Кызматкерлердин кийими менен машинесинин түсү да өзгөргөн болчу. Эксперттер кызматкерлердин тышкы формасы өзгөргөн менен натыйжа болоруна күмөн санап келатышат.
Рахмат сизге Канымгүл. Элкеева тааныштырууда акыркы кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстанда айрым аймактарда бир аз кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында -1-+4 чейин, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 2-7 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 0 градустан -5 чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, кар жаабайт, абанын температурасы +1-3. Жогорку кеңештеги айрым депутаттар социалдык тармактарды интернеттеги жөнгө салган мыйзам долбоорун иштеп чыгууну сунуштоодо. Социалдык тармактарга мыйзамдык чектөөлөрдү киргизүүгө коомдо кастыкты козуткан маалыматтардын көбөйгөнүбү же бийликтин эркин ой айткан пикирлерди ооздуктоо аракети себеп болуп жатабы? Мына ушул суроолордун тегерегинде талкуунун кайталоосун назарыңыздарга кийинки жарым сааттык уктуруубузда сунуш кылабыз. Арай көз жарай уктуруусуна кечээ социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Примов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана журналист серепчи Турат Акимов катышкан болчу. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Самара Шымкент жолунда 52 адам өмүрүн алган трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Бейшембиде жолдо болгон бул кырсыктан жараат алган 5 адам азыр ооруканада. Казакстандын расмий органдары Орусияга бараткан өзбекстандык мигранттардын өлүмүн алган өрт электр зымынан чыккан деп болжолдоп жатышат. Өрт башталганда ызы чуу болгон жүргүнчүлөр эшиктен чыга албай калган. Лаззат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
18 январда жергиликтүү саат боюнча эртең мененки 10:30 Казакстандын Актобе облусунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, 52 адам мерт кеткен. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги мерт болгондор Өзбекстандын жарандары экенин, алар Орусиянын Казань шаарына ишке бара жаткан мигранттар болгонун маалымдады. Икарус үлгүсүндөгү автобуста 55 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон. 5 адам өрт башталганда автобустан качып чыгууга үлгүрүшкөн. Кийин ызы чуудан автобустун капталындагы эшик торолуп калган. Курман болгондордун көптүгү ушуну менен түшүндүрүлөт. Бул тууралуу Казакстандын чукул кырдаалдар департаментинин өкүлү билдирди. Алдын ала маалыматка караганда электрозым күйө баштаган, албетте паника болгон. Элестетсеңер, 2 этаж автобус болсо, эшиктери кууш, бирөө тороп калды, үстүнө башкасы жыгылды. Терезелерди талкалоо эч кимдин оюна келбептир, деди департаменттин Актобе облусу боюнча бөлүмүнүн өкүлү Виталий Синев. Ал эми куткарылгандардын үчөө Казакстандын жарандары, экөө өзбекстандыктар. Аларга медициналык жардам көрсөтүлгөнүн Ыргыз райондук оорукананын башкы дарыгери Жаскайрат Сулайманов билдирди.
Жагдайлары жакшы, аман калган 5 үй, 5 үйдүн 2 үй ажылганган, үшөөндө эч ким жок. жарақат та жоқ, ожог та жоқ, күйік-күйік жүргізуші Қазақстан азаматы ішіп кеттікі. Қаға пассажирлардың бәрін жүрісті.
Кырсык боюнча транспорттук унааны пайдалануу эрежесин бузуу кылмыш иши козголду. 1989-жылы чыгарылган автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган. Акыркы жолу 2015-жылы августта техникалык көзөмөлдөн өткөнү белгилүү болду. Ал эми Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен премьер-министр Абдулла Арипов жетектеген атайын өкмөттүк комиссия түзүлдү. Комиссия казак өкмөтү менен бирдикте Ак Төбөдөгү кырсыктын себептерин иликтеп, каза болгон адамдардын өздүгүн аныктоо иштерин аткарат. Ошондой эле жакын арада Өзбекстандын коргоонуу министрлигинин атайын борту Казакстанга куткаруучулар жана доктурлар менен учуп келмекчи. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Телеграммада бул окуя орду толгус жоготуу экени, кыргыз эли каза болгондордун туугандарынын жана жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрү жазылган. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 2017-жылы Кыргызстандагы сөз эркиндиги мурда болуп көрбөгөндөй чектөөгө дуушар болду. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык уюмунун кезектеги баяндамасында айтылды. Уюм дүйнөнүн 90 өлкөсүндөгү адам укуктарынын абалын анализдеп жаңы баяндамасын жарыялады. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уильямсон менен кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин маегин назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Of course, there were some positive developments in 2017. For instance, obviously the president.
2017-жылы Кыргызстанда бир катар позитивдүү илгерүүлөр болду. Шайлоо өтүп, жаңы шайланган президент Жээнбековго бийликти тынч жол менен берүү иш ашты. Шайлоо жараянына байланыштуу тынчсыздануулар болгону менен жалпысынан алганда позитивдүү өзгөрүүгө күбө болдук. Өткөн жылдын апрель айында үй-бүлөдөгү зордук-зомбулукка каршы мыйзам күчүнө кирди. Бул дагы позитивдүү кадам болду. Ошондой эле бир катар көңүл өйгөн иштер дагы болду. Мурдагы президент Атамбаев маалымат каражаттарына каршы чараларды көрүп, сотко арызданып, журналисттерге доо койду. Докладта мына ушул маселе баса белгиленди. Биз ошондой эле абак жайларындагы кыйноолорго дагы көңүл бурдук. Мындай фактынын жайылышы келишкис нерсе. Улуттар уюму кыргыз бийликтеринен эркиндикке чыгарууну өтүнсө дагы, укук коргоочу Азимжан Аскаров дагы эле абакта жатат.
Even though the United Nations has asked for his release.
Жогоруда сиз белгилеп кеткен маселелердин бири маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча сурайын деп турам. Жакында эле экс-президенттин өкүлү журналисттерге коюлган миллиондогон сом доону өндүрүп бергиле деп сотко кайрылганы белгилүү болду.
This is a case in which started back in earlier 2017 against the.
Ооба, бул тууралуу биз жакшы кабардарбыз. Өткөн жылы Заноза медиа ишканасына журналисттерге жана адам укуктарын коргоочу Чолпон Жакупованы прокурор жана президенттин юрист кеңешчилери Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко арызданышты. Human Rights Watch'тун жана дагы башка укук коргоочу уюмдардын анализи мындай доо коюуга эч кандай негиз жоктугун көрсөтөт. Президент мындай кадамга барып, бийлигинен аша чапкан. Журналисттер менен укук коргоочунун президенттин дарегин айтып, жазгандары Кыргызстандын мыйзамдарын бузбайт. Андыктан президенттин ар намысын корогон соттук иштер кыскарышы керек болчу. 100 000 деген акчалай доо тагылган соң, журналисттер менен укук коргоочу сотко арызданганына карабай, сот аларды төлөөгө милдеттендирди. Биз буга өтө тынчсызданып турабыз. Кыргызстан эл аралык коомчулукка өлкөдө медиа каражаттарына чектөө салынып жатканы тууралуу жаман жол көрсөттү.
Мына миллиондогон сом доого жыгылган журналисттер менен укук коргоочунун маселеси боюнча эл аралык коомчулук кыргыз бийлигине таасир эте алабы? Ошондой бир таасир этүүнүн инструменттери колдонулабы?
Улуттар уюмунун атайын бир механизмдери бар. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кыргызстандагы сөз эркиндигин кубаттап билдирүү тараткан. Кыргыз бийлигин президенттин ар намысына шек келтирген деген сот иштерин кыскартууга үндөгөн. Тилекке каршы кыргыз өкмөтү аны аткаруудан баш тартты. Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары жөнүндө анын ичинде маалымат каражаттарын коргоо боюнча келишимдерин өз эрки менен аткаруу милдеттемесин алган. Ушул тапта Европа биримдиги Кыргызстан менен жогорку деңгээлдеги өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимди макулдашып жатат. Кыргызстан Европа биримдигинин берген сунушун кабыл алып, Еврошаркет менен тыгыз алаканы орнотуу үчүн журналисттерге коюлган доолор кыскарышы керек. Кыргызстанда салыштырмалуу сөз эркиндиги өкүм сүргөндүктөн башка өлкөлөр, алардын журналисттери, укук коргоочулары бул өлкөнү карап позитивдүү мисал кылып келишкен. Тескерисинче, өткөн жылдагы соттук доолордон улам Кыргызстан бул багытта артка кетти. Европа биримдиги, Кошмо Штаттар үчүн Кыргызстан эркин медиасы бар өлкө деген макамга ээ болчу. Кыргыз бийлиги болсо, ал макамды сактап калуусу керек эле. Тескерисинче, ушул тапта өлкөнүн беделине доо кетип жатпайбы? Бул өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө дагы залакасын тийгизет. Инвестиция тартуу, дүйнөлүк банк сыяктуу эл аралык институттардын көмөгү азайышы мүмкүн. Анткени алардын баардыгы тең өлкөдөгү сөз эркиндигине, жарандык коомдун өнүгүшүнө, демократиялуу башкарууга жакындан көз салып турушат. Маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң кедергисин тийгизет.
2017 жылы бир катар менчик телеканалдар радио жабылды. Маселен, сентябрь телеканалы соттун чечими менен жабылса, НТС каналынын мүлкү талашка түштү.
Албетте, албетте. 2017 жылы Кыргызстандын соңку тарыхында сөз эркиндиги чектелип, медиа уюмдардын жабылышы жана аларга каршы укуктук механизмдер колдонулганы боюнча катаал жыл болуп калды деп айтсак туура чыгар. Ошондой эле чет өлкөлүк журналист өлкөгө киргизилген жок. Франс Пресс агенттигинин кабарчысы Крис Риклтондон Кыргызстанга киришине тыюу салынды. Бул эмне деген жорук? Эмне үчүн Кыргызстан эл аралык журналисттин өлкөгө келүүсүнө уруксат бербей жатат? Human Rights Watch уюмунун иликтөөчүсү Мира Ритман дагы Кыргызстанга киргизилген жок. Дагы эки эл аралык укук коргоочу уюмдун өкүлдөрү кирбей калышты. Бул өлкөнүн эл аралык аброю үчүн кантип жакшы болсун?
Жергиликтүү укук коргоочулардын эсебинде ушул тапта Кыргызстанда 20га чукул саясий ишмерлер, бийликке сын айткан адамдар абакта отурушат. Алардын арасында парламент мүчөлөрү, мурда мамлекеттик жогорку кызматты аркалагандар да бар. Алардын алды узак мөөнөткө абакка кесилсе, айрымдары тергөө абагында жатышат. Бул иштерге эл аралык уюмдар көз салып жатабы?
Оппозициялык саясатчылардын жоон тобу абакта отурганына биз албетте тынчсызданудабыз. Сот процесси кандай жүрүп жатканына жана аларга эмне айыптар тагылганына, ага толук негиз барбы же жокпу биз көз салып жатабыз. Алар кармалганда мыйзам бузуулар болгон жокпу? Адвокат жалдоого мүмкүнчүлүк берилдиби? Сот процесси адилет жана бекитилген эрежелерге ылайык жүргүзүлүп жатабы? Биздин көз алдыбызда. Тилекке каршы Кыргызстандын тарыхы өзү көрсөткөндөй, бул өлкөдө сот адилеттиги сакталбайт. Айрыкча 2010 жылкы июнь окуясынан кийин көп адамдар соттордун адилетсиз чечимине дуушар болушту. Саясатчылардын сот иштери эмне болуп жатканына биз жакындан көз салып жатабыз. Тилекке каршы бийликтин оппоненттери негизсиз же толук далилденбеген кылмыш иштери боюнча абакка кесилип жатышат. Биз бир нече апта мурун жаңы шайланган президент Жээнбековду мамлекет башына келиши менен куттуктап, Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу бир катар тынчсызданууларды билдиргенбиз. Бул багыттагы позитивдүү иштерди белгилеп, анан албетте сөз эркиндиги чектелип, жарандык укуктар бузулуп жатканына токтолгонбуз. Адам укуктарынын абалын жакшыртуу 2017 жылы Атамбаевдин тушундагы кемчиликтерди оңдоо жана тышкы дүйнөгө Кыргызстан адам укуктарын урматтаган мамлекет экенин көрсөтүү үчүн өлкөгө кире албай калгандарды чакырып, алар менен чогуу иштешип, мыйзам үстөмдүгүн орнотуп, башкарууну жакшырталы деген максатты аркалоо үчүн Жээнбековдун алдында мүмкүнчүлүктөрдүн терезеси ачылып турганын баса белгилейбиз.
Эл аралык Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уильямс менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда 9:48 өтөттү. Акыркы кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Казакстандын Актөбө облусундагы Самара Шымкент автожолунда Чымкенттен Орусияга бараткан жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 50 киши каза тапты, баардыгы Өзбекстандын жарандары экени аныкталды. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарындагы чоң өрттөн жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок, деп Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Бишкекте жол кырсыгына себеп болгон милиция кызматкери Төлөн Камчыбек уулу кызматтан алынды. Ал арада Ошто милиция бөлүмүнүн башчысы майор пара алып жаткан жеринен кармалды. Пакистандын Кветта шаарында эмдөө иштерине тартылган эки адам, бир аял менен кызы ук жеп каза болушту. Элет жерлерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн Ала Тоо булагы долбоору иштей баштады. Петербургда Крым татарларын колдогон акция өттү.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Бишкек шаарындагы Аларча турак жай комплексиндеги каржылык мыйзам бузууларды териштирүүгө киришти. Шейшемби күнү ал жерден жашоочуларынын бир тобу өз кошуналары мурдагы премьер-министр Феликс Кулов менен экс-депутат Ахматбек Келдибековдун жубайларын комплекс башкармалыгынын ишине тоскоолдук кылып жатат деп билдирип чыгышкан болчу. Саясатчылар муну четке кагып, негизсиз каралагандарды сотко берерин айтууда. VIP конуш саналган Аларчадагы коңшулар чыры эмнеден чыкты жана ага эмне себептен коомчулуктун көңүлү бурулду? Бул суроолорго каарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Бишкектин түштүк тарабындагы Аларча турак жай комплекси эл арасында бардарлар жашаган аймак катары белгилүү. Бул конушта жер тилкелери абдан кымбат жана негизинен оокаттуу адамдар турат. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Феликс Кулов, Жогорку Кеңештин экс-төрагасы Акматбек Келдибеков да бар. Эгер бул белгилүү саясатчылардын жубайларынын аттары аталбаганда, конуштагы чыр коомчулуктун көңүлүн мынчалык бурмак деле эмес. 17 январда Аларчанын айрым тургундары Кулов жана Келдибековдун жубайлары шаарчанын башкармалыгынын имаратын ээлеп алгандыгын айтып чыгышты. Тургундардын бири Евгения Кухтанын Азаттыкка билдиришинче, буга чейин саясатчынын жубайлары конуштун башкармалыгынын мүчөсү болгон. Чыр дал ушул башкармалыктын курамынын алмашынан чыккан.
Да, жители большинства голосов.
Жакында комплекстин тургундары жаңы башкармалык шайлап, төрага дайындаганбыз. Бирок мурдагы башкармалык бизге мөөрдү, документтерди бербей, ар кандай тоскоолдук кылып келген. Бүгүн болсо Келдибеков өзүнүн жан сакчылары менен келип, башкармалыктын имаратын ээлеп алды. Учурда анын жанында Кулловдун жубайы Фатима Абдрасулова да бар.
Ну, они вот сегодня пришли, директора нашего выгнали.
Кухта мурдагы башкармалыктын учурунда комплекс үчүн жыйналган каражаттар негизсиз пайдаланып, социалдык фондко 2,5 миллион сомдон ашык карыз болуп калгандыгын кошумчалады. Мындан соң конуштун айрым тургундары чогулуп, саясатчы кошуналарына нааразылыгын билдирип чыгышты. Алар саясатчылар эмне себептен жаңы башкармалыкка нааразы экенин түшүнбөй жатканын билдиришти. Маселен, тургундардын бири Гүмөн Исаков.
Интернеттен карса келип ушундай Келдибековдор самовольно захватили дептир, анан келбедим.
Алар эмне кызыкчылык көз алып жатышат ушуну? Эмне кызыкчылыгы бар алардын мисалы?
Ошо түшүнбөй атабыз эмне кызыкчылыгы бар. Биз жана биздин немелер чогулуп атты, тиги добровольный взностор берип всякий случай жол бузулуп калса тиги болсо деп. Ушул жерде бир 40,000-50,000 доллар бар. Жашырылбай атабыз. Ошо ата кимдин интереси бар? Общественная работа, айлык албайт, кызматтан өзү көтөрбөйт.
Бирок саясатчылар айтылгандарды четке кагып, негизсиз каралоо катары баалап жатат. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов жубайына байланышкан маалыматтарды каралоо деп атады. Саясатчынын айтымында эч ким башкармалыктын имаратын басып алган жок.
Конечно, полная клевета.
Эч кандай басып алуу болгон жок. Бул жөнүндө сөз да жок. Бул жерде айрым кошуналарыбыз авантюра менен алектенип, негизсиз жерден ызычуу чыгарып жатышат.
Это интриганы, вернее, вот так все, интриганы.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков чырдын себебин башкача түшүндүрдү. Анын айтымында конуштун жаңы башкармалыгы Аларчадагы коопсуздукту камсыз кылган күзөтчүлөрдү негизсиз иштен бошотуп салган. Алар адилеттик издеп, саясатчы катары Келдибеков кайрылышкан. Дал ушул маселени тактоо үчүн башкармалыкка кайрылган учурда коңшулар туура эмес түшүнүп, каралап жаткандыгын экс-депутат Азаттыкка айтып берди.
Мен вообще билген эмесмин. Кимис иштейт, кандай иштейт, взнос керекпи, биз төлөчү элек эл катары. Ошон үчүн анан саясатка айландыра башташты, жана башка кылып атат. Мунун баары туура эмес. Менин атымы моралдык жактан саясаттырып жаман айтканды мен мыйзам чегинде аны сотко берем. Ал эми жаңкы 15 адамдын укугун тегеректе жашашат экен чүйөрөндө. Мен аларды тааныбайм деле, мисалы атын деле билбейм. Анан жөн эле айдап салган болбойт. Биз ошо жарандардын укугун коргогондун ордуна бул жерде саясат кылып атышат да, мунун баардыгы туура эмес деп ойлойм.
Аларчадагы коңшулар жаралган кырдаалды талкуулоо үчүн 17 январда жыйын алышка чогулган, бирок анын жүрүшүндө бир пикирге келе алышкан жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аларча турак жай комплексиндеги соңку окуялар тууралуу баяндаган видеолор дагы бар. Бизде сайтыбызга кирсеңиз жана ошондой эле YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. 9:54 мүнөттө Азаттыктын эфири уланууда. Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы күч органдары кыйнады деп бийликке кайрылды. Ал милиция атасы менен инисине катуу запкы көрсөттү деп, ошондой эле күйөөсүнө айыпты кыйнап туруп коюшту деп эсептерин билдирди. Ал эми Ош шаардык милициясы шектүү кылмышты кармалар менен эле моюнга алганын, анын айткандарын жалган жала деп айтып жатат. Толугураак Нуржан Токтоназаровдон угалы.
пакет кийгизишти, урушту, уят сөздөр менен сөгүштү, бакашка тыгып, боюмдагы 1,5 айлык эгиз балдарым боюман түшүп калды.
Наргиза Ражапованын иниси Мурат жана жолдошу Дамир Шабралиев Ички иштер министрлигинин маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкери, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип камакта отурушат. Эки күн кабары билинбеген маркумдун сөөгү 2017 жылы 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылында көчө боюнда токтоп турган машиненин ичинен табылган. Көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгы анын башына сокку жеп, киши колду болуп өлгөнүн, ага шектелип 4 киши кармалганын билдирген. Шектүүлөр бир үй бүлө мүчөлөрү, жубайлар, алардын баласы жана айылдын бир тууган иниси экенин жарыялаган. Милициянын версиясы боюнча кылмышка кызганыч түрткү болгон. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп, калган экөө киши өлтүргөн деген кине менен камакка алынган. Наргиза Ражапова үй бүлөсү милиционердин өлүмүнө тиешеси жок деп кайталап, кыйноо жөнүндө ачык айтып чыккан үчүн өзүнө ар кандай жала жабуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Мен ушул айки пресс бергенден кийин 20 апрель күнү эч себепсиз эле мени 166 статья менен мыйзамсыз иш козгоп камап коюшту. Камаганда дагы кара суу УВС-ын алып кирип, кол бутумду кишендеп, одиночный камерага отургузуп, суу бербестен, светтерди өчүрүп, оор кыйноолорго кабылдым.
Ражаповтордун адвокаты Айсалкын Карабаева да муну ырастап, Наргизанын кыйноого алынганын соттук медициналык экспертиза аныктаган менен укук коргоо органдары аны көз жазында калтырууда деди.
23 күнү түшкө чейинки 10-11 чамасында ГСКнга алып кирип, мыйзамсыз түшүнүк катты алып, ошол бойдон Наргизаны үйүнө кое беришкен эмес. Кечки саат 4-5 чамасында шаардык УВД-нын сотрудниктерин чакырып, мына ошолорго өткөрүп берген.
Милиционердин сөөгү табылгандан кийин шектүү катары кармалып, кайра кое берилген Наргиза Ражапова бул иш боюнча күбө катары сурак берип келген. Ражаповтордун үй бүлөсү жана алардын адвокаты Наргизанын 1,5 айлык эгиз балдарынын бойдон түшкөнү, милициянын зомбулугу жөнүндө кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго бир нече жолу арыз жазган. Алар кыйноо көрсөткөн милиция кызматкерлерине чара көрүлбөй жатат деп нааразы. Милиция болсо бул айтылгандарды куру доомат катары баалап жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков, Ражапованын күйөөсү Дамир Шабралиев убактылуу кармоочу жайга киргизиле электеле күнөөсүн моюнга алган дейт.
Кылмышка шектүү тараптар ушуну менен экинчи жолу маалымат каражаттарынан милиция кызматкерлеринин бетине көз жагып, биз кыйноого кабылдык, бизди кыйнап мойнуна койду деп расмий түрдө билдирип жатышат. Таптакыр чындыкка туура келбейт. Видео тасма тартканда кылмыштын баардыгын кандай болгонун, окуянын башынан анчегенин айтып берген болчу.
Наргиза Ражапова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктарын коргоп берүү өтүнүчү менен президентке, башкы прокурорго, жогорку кеңеш спикерине кайрылуу жолдоду. Жергиликтүү укук коргоочулар, милиция кызматкерлери тергөө учурунда шектүүлөргө кыйноо колдонорун белгилеп келишет. Буга чейин уурулукка шектелип кармалган 13 жаштагы секелектин атасы Кубанычбек Жээнтаев интернет аркылуу бийликке ачык кайрылуу жасаган. Ал кызын коргоого аракеттенгенин, бирок күч кызматкерине каршылык көрсөтүү беренеси менен өзүнө да кылмыш ишин козгоп коюшканын кабарлаган.
23 ноябрь күнү кызым экөөбүздү сатымдыктар зордук зомбулукка салып уруп коюшту эле. Октябрьский прокуратурага кайрылып арыз жазылды эле. Аргиче жыйынтык жок.
Кубанычбек Жээнтаевдин кыйноо тууралуу кайрылуусуна байланыштуу прокуратура териштирүү жүргүзүп жатат. Октябрь райондук милиция бөлүмү болсо кылмыш курамы жок деп секелектин уурулукка шектелиши боюнча иш козгоодон баш тартканы кабарланды. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу былтыр Кыргызстанда кыйноолор 11% азайганын жарыялаган. Анткен менен укук коргоочулар бул маалыматка ишенбей, Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо боюнча абал өзгөрүүсүз калды деп тынчсызданып жатышат. Алар прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан учурлары көбөйгөнүн билдиришкен. Кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюмунун юристи Улан Сейитбековдун айтымында элден келген даттануулар 2012 жылдан бери кыйноолор кыскарбаганын көрсөтүүдө.
Кайрылуулар боюнча иштөө дагы жакшы жүрбөй жатат. Эффективдүү түрдө күрөшүү деп айтсак болот, башкача ошол жагынан ишин актап жатабыз да.
Улан Сейитбеков кошумчалагандай, өлкөдө соңку 5 жыл ичинде тартип коргоо органдарына карата жазылган арыздардын 4-8% гана кылмыш иши козголгон. Ал эми 2017 жылдын 10 айында башкы прокуратурага кыйноолор боюнча 325 жаран жардам сурап кайрылган. Анын ичинен 9 даттануу УКМК, 5 жаза аткаруу, 311 милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн. Былтыр бул багытта канча иш козголуп сотко ашканы азырынча белгисиз. 2016 жылы болсо кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келген, анын 35 боюнча гана иш козголуп сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Ушуну менен кадырман угармандар, азаттыктын эртең мененки эфириндеги кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыздар менен. Ооба Азаттык радиосу бүгүн 19 январь күнгө жума. Кыргызстанда интернеттеги социалдык түйүндөрдү жөнгө салган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу сунушталып жатат. Мындай демилге Кыргызстанга керекпи, жокпу? Мына ушул теманын тегерегинде Азаттыктын студиясында арай көз чарай талкуусу өттү. Кечээ кечинде азыр назарыңыздарга бир саамдан кийин ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Кангүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда Казакстанда кырсык боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өкмөт башчы Абдулла Арипов жетектеген топко кошуна өлкөнүн өкүлдөрү менен бирге Чымкенттен Орусияга бараткан автобустун өрттөнүшүн себептерин иликтөө жана маркумдардын тек жайын аныктоо чараларын көрүү милдети жүктөлөт. Бейшембиде Казакстандын Актобе облусундагы Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты. Бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икар автобусунда 57 киши бараткан, 5 киши жарадар болду. Жүргүнчүлөр болжол менен эмгек мигранттары болгон. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарындагы чоң өрттөн жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна кабарлады. Ижарачылар арасында да кыргызстандыктар жок экени аныкталды. Базарда өрт 17 январда болгон. Тилсиз жоонун себептери жана анын чыгымы эсептелүүдө. Алдын ала маалыматка караганда базарда курулуш таштандылары өрттөлүп, болжол менен өрт чалган аймак 300 чарчы метр деп айтылууда. Өкмөттүн маалыматына таянсак, учурда сыртта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 750 000 ашат, анын 600 000 ашууну Орусияда. Алардын арасында соода сатык менен алектенгендери арбын. Элет жерлерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн Ала Тоо Булак долбоору иштей баштады. Анын алгачкы этабына 71.2 миллион доллар бөлүндү. Ага Ош, Чүй жана Ысык Көл облусундагы таза суу жетпеген айылдарда иш алынып барылат. Бул тууралуу ичүүчү суу жана камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошов Азаттыкка билдирди.
Кыргызстанда баары биригип 1813 айыл бар да, өтө муктаж деген 1634 айылда өтө муктаж да. Анан ошол маселени чечиш үчүн өкмөт чет өлкөлүк донорлор менен иштеп атат. 117 айылды камтыган бир чоң долбоор башталды да. Долбоордун мөөнөтү бул токтобойт. Биз кыргыз тарап дагы эле баягы ичип жей бербесек, кудай сактап, андагы барбайбыз. Булар долбоор айтып атат, биз токтобойбуз. Азыр бир 71.2 бердикпи дейт, дагы ошончо эле сумманы бергенге даярбыз деп атат да.
Бул долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялуу агенттиги Арис уюму менен биргеликте ишке ашат. Ага Бүткүл Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтүүдө. Бүгүн Бишкекте бул долбоордун бет ачары болот. Буга чейин бул багытта иштеген таза суу долбооруна 10 жылдан ашуун убакытта эл аралык донорлордон 90 миллион долларга жакын каражат келген. Жаңы түтүктөр орнотулган, айылдардын теңинин көйүндө суу чыкпай калганы, сапатсыз курулганы, коррупциялык айла амалдар менен коштолгону ачыкка чыккан эле. Бишкекте жол кырсыгын жараткан милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, териштирүүдө анын мас абалында машина айдаганы далилденген.
Биз ага чейин текшерүү иликтөөлөрү жүргүзгөн, ошол милициянын майору ички иштер органдарынан бирөө тула айдалды. Ал эми ошол жерде жүргөн дагы милиция кызматкери ошо тергөө кызматын иштеген, бирок ал жол кырсыгына тиешеси жок, бирок жол кырсыгынан кийин ошол жерге келген, ал болсо ээлеген ордунан бошотулду. анан экспертизанын жыйынтыгы менен ошо административдик айып ошо салынат, материалдык чыгымды ордуна калыбына келтирүү боюнча.
4-январда Бишкектеги Байтек Баатыр көчөсүнүн жогору жагында Toyota Avensis жана Toyota Camry унаалары сүзүшүп, экинчи автоунааны милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу башкарып баратканы аныкталган. Бул жол кырсыгы тууралуу видео интернетке тарап, кызуу талкуу жаралган. Ал эми Toyota Avensis автоунаанын ичинде айдоочудан тышкары аялы жана 3 баласы болгон окуядан балдар ар кандай деңгээлде жараат алып, айдоочу Улан Орозалиевдин мээси чайкалган. Ал арада Ош облусунда милиция бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 17-январда 22 жаштагы жаранын милиция кызматкери андан $200 талап кылып, болбосо дүкөнүн жабуу менен коркутуп жатканын айтып, тартип коргоо органдарына кайрылган. Милиция кызматкери 7000 сом пара алып жаткан жеринен 18-январда кармалып, Ош облустук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин пара алуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгоду, тергөө иликтөө ишин УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзүүдө. Петербургда 10 ашуун активисттер Невск проспектисине чыгып, Кырым татарларын куугунтуктоону токтотууну жана Орусия менен Украинанын ортосундагы эл аралык деңгээлде таанылган чекти калыбына келтирүүнү талап кылышты. Тилектештик демократиялык кыймылынын активисти Ольга Смирнова январь айында Кырым активисттерине карата куугунтук күчөгөнүн, Кырымда пикетке чыккандарды жок кылуу аракети болуп жатканын айтып чыкты. Анын айтымында адамдардын үйүнөн кармап кеткен, үй жайын тинтип социалдык тармактарда экстремизмге айыптаган учурлар көбөйгөн. Акциянын катышуучулары 18-январда кармалган активист Кирай Кулематовду бошотууну талап кылышты. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму Кырымда орус бийлиги жергиликтүү татарларды куугунтуктоону күчөткөнүн билдирген болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясы өкмөттүн жол коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыктарын алдын алуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматын угат. Парламент басма сөз кызматы билдиргендей, депутаттардын суроолоруна Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчилери, транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин башчылары жооп беришет. Премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен былтыр ноябрда кайгыл күзөт кызматы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык болуп өзгөргөн. Кызматкерлердин кийими менен машинасынын түсү да өзгөрдү. Эксперттер кызматкерлердин тышкы формасы өзгөргөн менен натыйжа болоорунан күмөн санап жатышат. Пакистандын Кветта шаарында эмдөө иштерине тартылган 2 киши, бир аял менен кызы ок жеп каза болушту. Полициянын өкүлү Нисабулла Хан, 50 жаштагы Сакина Биби жана 20 жаштагы кызы Ализахты балдарга шал оорусуна каршы дары берип жаткан маалда куралчан кишилер атып кетишкенин билдирди. Кол салуунун артында ким турган азырынча белгисиз. Пакистанда буга чейин да эмдөө иштери менен алектенген кишилерди жана аларды кайтарган полициячыларды өлтүргөн учурлар көп болгон. Согушкерлер Батыр шпиондору вакциналарга жамынып өз иштерин жүргүзүшөт деп же болбосо, бул Пакистан балдарын тукумсуз кылууга көздөгөн компания дешет. Премьер-министр Шахид Хаккан Аббаси соңку кол салууну айыптады жана тергөө жүргүзүү буйругун берди.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланат, azatlik.org дарегибиз. Ал эми орус тилиндеги кабарларыбыз rus.azatlik.org дарегине жарыяланат. Ошентип, Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар социалдык түйүндөрдү интернеттеги жөнгө салган мыйзам долбоорун иштеп чыгууну сунуштап жатышат. Социалдык түйүндөрдө мыйзамдык чектөөлөрдү киргизүүгө коомдо кастыкты козуткан маалыматтардын көбөйгөнүбү же бийликтин эркин ой айткан пикирлерди ооздуктоо аракети деп буга себеп болуп жатабы? Ушул жана башка суроолорго Арай көз жарай талкуусунда азаттык суроо жоопторду издеди. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Кечээки эфирде азыр назарыңыздарга кайталап сунуш кылабыз.
Рахмат. Талкууга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Периимов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана журналист серепчи Турат Акимов катышмакчы. Клара Сооронкулова айымы биз менен телефон аркылуу студия менен байланышат. Клара айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Биз менен байланышта болуп турмуз, сизге да суроолорубуз болот. Биринчи суроону Улан мырза сизге берсем, сиз парламентте социалдык тармактарды жөнгө сала турган мыйзамды иштеп чыгууну демилгелеп жатасыз. Бул сунуш мурда да сиздин фракциялаш депутаттар тарабынан да көтөрүлгөн эле. Эми бул мыйзамды кабыл алуунун негизги себебин, зарылчылыгын сиз эмнеден көрүп атасыз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден эми бул демилгенин буга чекти дагы көтөрүлгөн биздин коллегабыз депутат тараптан кечээ күнү дагы бул маселени биз палатадан айттык. Бунун негизги түрткү болгону буну эркиндик сөздү баягындай басмырлап, же болбосо эркиндик сөзгө кандайдыр бир чектөө кою эмес. Мен эркиндик сөздү колдоймун жана буга чекти дагы колдоп келгенмин. Бул жерде башка маселе. Ошол эркиндиктин аркасынан жабынып көптөгөн улут аралык кастыкты козуткан маалыматтар пайда болуп, же болбосо түндүк түштүккө бөлүү аракети көрүп, же ар кандай бир фейковый аккаунттар менен, же болбосо фейсбуктагы аккаунттар менен Кыргызстанда эмес сыртта туруп алып ар кандай маалыматтарды биздин маалымат айдыңына коюп бизди бир испытательный полигон катары көргөн мындай бир сыяктуу сезилип атат да. Ошон үчүн аны мындай туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Бул жерде эркин сөздү баягындай чектөө эмес, көзөмөл жүргүзүү ошол туура эмес. Жалган жала, террористтик же диний көз караштагы, же болбосо биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгына төп келбеген бир маалыматтарга көзөмөл жүргүзүү жаатында ошондон чыгып келген ой. Андан кийин бул жерде кандайдыр бир бийлик тарабынан атайын бир заказ болуп, ошонун аркасынан бир иш жүрүп атат, же болбосо ошол бийликтин бир оюн айтып атат эмес. Бул жерде депутат катары биз өзүбүздүн оюбузду эркин айтып, ошону талап кылып айтып атабыз.
Мына Кларайым, жогоруда уктуңуз, Улан мырза айтты, бийликтин буйрутмасы же заказы эмес депчи, бул маселечи. Өзүңүз жакшы билесизби, Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина мурдагы жана азыркы президентти сындагандарды жоопко тартуу боюнча да демилгесин, аларга укуктук баа берүүнү да талап кылып келе жатат да. Сиз айтсаңыз, бул алдыда кабыл алына турган мыйзам долбоору өкмөт бул аткарып жатат, ошол талапты аткарууга алдын ала киришип жатат десек болобу?
Эми мындай демилгелерди көтөрүүдө көйгөйдү бүт жагынан изилдеп чыгыш керек да. Анан менин оюмча бул жөн эле баягы популисттик демилге болуп атат. Анткени социалдык тармактарды улуттук деңгээлде жөнгө салуу мүмкүн эмес да. Анан бул жерде урматтуу депутат өзү айтып келди, мына сырттан дагы ар кандай маалыматтар жайгашып атат социалдык тармакка депчи. Аны улуттук мыйзам менен кантип жөнгө сала алат? Социалдык тармактар, мисалы фейсбук социалдык тармагын алалы, ал Америкада катталгандагы фейсбук колдонгонун 75% сыртта, Американын сыртта. Ал биздин мыйзам менен, мисалы ошол америкалыктарга айта албайбыз, мына биздин мыйзам боюнча ушул социалдык тармактагы эрежелерди жөнгө салгыла депчи. Ошон үчүн бул жерде киргизилип аткан мисалы мыйзам долбоорунда өткөндө жакында Россияда да ушундай демилге көтөрүлгөн. Бизде эмнегедир кандай Россияда кайсы демилге көтөрүлсө ошол сөзсүз түрдө кандайдыр бир убакыттан кийин бизде дагы көтөрүлөт да. Бирок ал четке кагылды, анткени техникалык жактан алганда бул жөнгө салуу мүмкүн эмес да.
Рахмат, Турат мырза, мына жогоруда да айтылды, социалдык тармактар улут аралык диний ишенимдер, аймактар ортосунда кастыкты козутуучу материалдар чыгып жатат депчи. Сиз айтсаңыз, чындап эле бул мамлекеттин коопсуздугуна шек туудуруп жаткан материалдар чыгып жатса, алардын да чындап эле кимдир бирөө ага жооп бериш керек да, кимдир бирөө ага бир милдетин алыш керек да. Ушул жагы мыйзам жагынан анда кандай каралыш керек эле анда?
Негизи жанагы терроризм боюнча жанагындай расовый бөлүштүк, жанагындай бир чоң мамлекетке каршы чакырыктар болуп калса, эл аралык анын баарын албетте ООНдун негизинде чечсе болмок да. Мисалы ушул эле биз менен чогуу отурган депутат мырза ошол ООНго жазып, ошонун негизинде мисалы терроризм, порнография жана башка бир жаманаттуу нерселердин баарын ошо бул системаны создавать эткен адамдарга дүйнөлүк талапта, жанагы баягы биз Сирияда күрөшүп атпайбы, бүт коалиция дүйнөлүк терроризмге каршы ошондой түрдө жүргүзүш керек. Анан болбосо баягы бизде болсо баягы өзүбүз эле тиги чоң дарактын миң бутагы бар да, миң бутагынын бирөөсүндө Кыргызстанбыз да. Анан биз күрөшкөнгө аракет кылып атабыз. А жолко тартыш үчүн жанагы эле бизде кодексин, жарандык кодексин негизинде эле биринчи президенттин абройун сактайм деген киши бул Карамушкинада бекитилген эмес го дейм. Мен ойлойм. Ал генпрокуратурага жүктөлгөн. Анан Карамушкинанын идеялары жакшы болсо деле ал канча өлчөмдө ошону караш керек. Анан прокуратурада андан көрө бир надзирающий прокурорду коюп койсун, ошо менен алек болсун, мисалы президентке каршы десе. Анан жанагы эл аралык десе, бизде эми отдел общественной безопасности МВДде бар, управление СМВДде бар, прокуратура өзү көзөмөлдөй алат. Анан бул жанагы социальный тармакта өтө реклама болуп кетиш үчүн өзүнүн Google'дун нормалары бар, 100 000 ашкандан кийин рекламная деятельность деп коет. Анда жанагы ошондой жаманат кыргыздарга каршы же мамлекетке каршы же бирөөгө каршы жазгандар болсо ошолордун кликтерин караш керек. Анан IP адрес менен караштырыш керек. Эгерде анын баары чынында эле чет өлкөдө жасалып атса, анда биздин прокуратура ошол жака мемориалдык келишимдер бар да, ошонун негизинде жөнөтсүн кагазды. Ошон баланча жараныңыз биздин ички иштерге кийлигишип атат деп. Анан албетте баягы биз мамлекет катары анча өнүкпөгөндөн кийин көп мыйзамдарды интернет баягы кибер мыйзамдарды билбейбиз да. Ошон үчүн биздикилер карабайт. Ошентип эле жана Иран кыйналып калды, ошол эле Ливия кыйналып калды. Бир жагынан бул депутат мырзаны түшүнсө болот, чоң коопсуздук маселелер бар. Бирок атайын бул депутаттар улам эле мыйзам көтөрө бербей, андан көрө бир түрдүү жүктөш керек бир мекемеге, же болбосо провайдерлордун өзүлөрүнө айтыш керек момундай маселени эч качан эфирде блокировка койгула деп. Мисалы бул цифровой векте терроризм деген сөзгө каршы программа запрет коюп койсо, ал сөз чыкпай кала берет. Мисалы жанагы администратор сайта Акипресс деле ыргытып атпайбы өзүнө жакпаган эмелерди? Тиги мисалы Акипресске каршы жазып койгон адамдар бар да, силер мындай жазып атасыңар, менин оюмду чыгарбай атасыңар дегенде ошону удалять этет. Системный администратор эле провайдерлер бар бизде, Азия Инфо, Акнет жана башкалар, ошолорго жүктөлсүн. А журналисттин оозун тыям, анан баягы миллион калк жүрөт ар кайсы жерде, анын баарын кантип тыябыз? Тыя албайбыз.
Ушуну уланталычы азыр, Улан мырза, эгер ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, сиздин оюңузда бир кандай бир мыйзамдык талаптар, жоболор киргизилет, конкреттүү бир сунуштар барбы? Деги эле бул глобалдашкан, ааламдашкан мына бүгүнкү айтып отурган заманда социалдык тармактарды кыргыз мыйзам менен кантип ооздуктайбыз? Кантип бир жол жобосу бар?
Эми бул жерде сиз айтып өткөн мыйзам боюнча бул мыйзам боло элек. Бирок кечээ күнү ушул юстиция министрлигинен сураганда ушул
уже даярдап койдук деди да,
даярдап койдук деди. Бирок даярдап койгондон кийин албетте ал мыйзам долбоору биздин жогорку кеңештин сайтында илиниш керек, 2 ай аны талкуулаш керек, ага биздин жарандарыбыз өздөрүнүн сунуштарын бериш керек, андай нерсе боло элек. Демек бул мыйзам долбоору чийки али ошол министрликтен даже чыга элек деп мен ойлойм да. Эгерде ал мыйзам долбоору эгерде жалпы коомдук талкууга коюлуп ошол жерде карап туруп анан кийин конкреттүү түрдө ар бир пункт боюнча талашып тартышып өз оюбузду айтсак болмок, ошондо туура болот эле.
Клара айым, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Мына дагы бул дүйнөлүк коомчулукта бир топ мамлекеттерде талкуу болуп келе жатпайбы? Сиздин пикириңизди уккум келип атат да, бул социалдык тармактарды же болбосо интернет сайттарды жалпыга маалымдоо каражаты катары кароо туурабы? Мына бул интернет сайттарды маалымат каражаты деп эсептеш керек деген да пикирлер бар эмеспи? Деги эле башка өлкөлөрдө бир ушундай бир тажрыйбалар барбы?
Эми сөз эркиндиги массалык маалымат каражаттары менен эле чектелбейт да. Ар бир адамдын маалымат чогултууга жана таратууга массалык маалымат каражаттарынан башка дагы укугу бар да. Ошол мисалы социалдык тармактарда ишке ашып атат. Кандайдыр бир көйгөйлөрдү талкуулап, өздөрүнүн комментарийлерин калтырып, анан көп учурда массалык маалымат каражаттары дагы ошол социалдык тармактагы болгон маалыматтарды пайдаланышып атат да. Бул жерде биз социалдык тармактын баарын массалык маалымат каражатына жүгүш керек деген, бул менин оюмча туура эмес нерсе. Анан эгерде башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап болсок, бул Сауд Аравиясында, Эмиратта жана Австралияда, Кытайда катуу жөнгө салынат да укуктар неме мыйзам тарабынан. Мисалы Кытайды ала турган болсок, фильтрлар коюлган бир топ интернет сайттарга, мисалы порнография же болбосо экстремисттик, террористтик маанайдагы интернет сайттардын баарына фильтр коюлган дагы, аларды пайдалануу Кытайдын эмесинде, Кытай өлкөсүндө пайдалануу мүмкүн эмес да. социалдык тармактарга дагы фильтр коюлган да. Эми бул жерде баягы тоталитардык өлкөнүн кылып аткан аракеттери да. Анан кандайча социалдык тармакты жөнгө салуу мүмкүн? Эгерде социалдык тармактар Кыргызстанда катталган болсо, анда мүмкүн кандайдыр бир эрежелерди койсо болот да. Анан айтып атпаймынбы, башка чет өлкөдө катталган социалдык тармактарга бул жерде мындай бир эреже түзүп бере албайбыз. Бирок бул жерде мисалы депутат айтып атат, социалдык тармактарда бул учурларда баягы экстремисттик чакырыктар боло коопсуздукка, мамлекеттин коопсуздугуна мындай эме түзгөн, коркунуч түзгөн нерселер болуп атат. Эми ал үчүн мыйзам турат, даяр мыйзам. Жаңы мыйзам иштеп чыккандан көрө болгон мыйзамды аткарыш керек да. Алар менен аларды жоопкерчиликке тартууга азыр эч кандай тоскоолдук жок. Мыйзам ага жол берет.
Турат мырза, ушул сөздү уланталычы. Буну 2017-жылы Кыргызстандын атайын кызматы Facebook социалдык тармагы аркылуу президент Атамбаевге терс пикир жазган 45 адамды аныктап, аталган колдонуучуларга эскертүү бергени кабарландырды, айтылды эле да. Ушунун жыйынтыгы бир таасири болдубу? Акыры аларды мындай тарбияга чакырылдыбы? Же болбосо башка эмес өңгүтү болдубу? Мисалы үчүн пайдасычы?
Мунун механизмдерин караш керек. Муну баягы биз эскертүү бердик дегенде эч ким аны контролго алып көргөн жок да. Анан мисалы жаран Америкада жашаса, биз кайсы мыйзамдын негизинде ага эскертүү бере элебиз? Эгерде ал Американын жараны болсо, ошону граждандык алган болсо, анда биз баягы дипломатический нота менен кайрылып айтсак болот. Силердин бир бейбашыңар ушинтип биздин мамлекеттин түпкүлүгүнө зыян кылып атат, балта чаап атат деп. Анан ал өзүбүздүн барып алып иштесе болот. Мен мисалы тажрыйбам бар да, мен Италиянын бир бизнесмени менен соттошкам, Фиакони деген илгери. Анда болгон, баягы кат алмашуу кадимкидей жооп берген киши тиякта жүрсө дагы сотко тартылган, кыргыздын сотуна өзүнүн кагаздарын жөнөткөнгө мажбур болгон, анткени аларда мыйзам катуу кармалат эгерде биз жактан. Анан муну деген тажрыйба катары колдонуп эметсек болот. Анан баягы айтып койду кызматтар, ким аны көзөмөлдү, аны кудай билет. Кимиси Аляскадан жазды, кимиси Америкадан жазды, эч ким билбейт да. Анан баягы биз ушундай Кыргызстанда макул барды, почта менен жөнөттү, собеседование чакырды. Тиги чет өлкөдө жүргөндө кудай билет эмне болду.
Клара айым, ушул сөздү дагы сиздин сурагым келип атат да. Мына атайын кызмат эскертүү берди деп айтылып атпайбы? Бул ошол да бир кайсы бир мыйзамдын негизинде мыйзамга карата эскертүү берди да. Бул жаңы мыйзам кабыл албай элечи. Бизде мыйзам барбы анда бул мындай коркунучтарга бир эскертүү бере турган?
Эми бул негизинен баягы президенттин намысына, беделине шек келтирилип атат деген немелер болду да. Анан бул жерде мыйзам боюнча өзүңөр билесиңер, массалык маалымат каражаттары тарабынан таркатылыш керек. Бирок жогорку соттун пленумунун түшүндүрмөсү бар да, ал жерде айтылчу, интернетте таратылган маалымат дагы мындай сотто ошо алдын үстүнөн дагы арызданса болот депчи. Ошонун негизинде мисалы баягыда бир кайсы бир Адил Турдуков кайсы бирөөсүнүн үстүнөн ушинтип доо арыз каралган сотточу, ошо фейсбукта таратылган маалымат боюнча. Бул жагынан мисалы мыйзамда жок, туура массалык маалымат каражаттарына кирбейт, бирок пленумдун чечими азыркы күндө конституция боюнча мыйзам катары каралат да. Ошон үчүн азыр соттор мисалы ошону колдонуп ушундай эскертмелерди берип атат.
Бизде мисалы бакыт офис по правам человека ООНдуку бар да. Ошол жерге эле кайрылып ошо чет өлкөгө деген өзүнчө бир көзөмөлгө кайрылуу жасса болот эгерде. Бирок бул жерден анда жакшы аныктама бериш керек. Анан жанагы биз жибердик, анан Бакиевди кое бербей койду, анан деген иштер боло берсе анда болбойт албетте.
Улан мырза, мына Кыргызстанда учурда эркин ой пикир айтуучу жалгыз аянтча же болбосо мүмкүнчүлүк ушул социалдык тармактар эле калды деген пикирлер өтө арбыйында. Мына парламентте оппозиция жок деп атат, сын айткан жалпыга маалымда каражаттардын көпчүлүгү жабылууда. Жарандар ички ой пикирин сунушун же болбосо башка нерсесин анан каяктан айтыш керек деген суроо болот.
Жок, мен ага каршы эмесмин. Эч ага мен каршылыгым жок. Биздин жарандарыбыз ал эмес, ким өзүнүн оюн эркин билдирүүгө укуктуу. Ал биздин конституциябызда жазылган. Ал нерсени мынау социалдык тармактарда өзүнүн пикирин, коомдогу болуп аткан, биздин мамлекетибизде болуп аткан нерсеге көз карашын, өзүнүн пикирин айтууга укуктуу. Ага эч ким чектөө же болбосо ага эч ким каршылыгын билдирип аткан жок. Бирок ошону жабынып башка бир аттар менен кирип биздин улуттук мамлекетибиздин кызыкчылыгына дал келбеген маалыматтар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде эркин ой жүгүртүү боюнча же болбосо өзүнүн пикирин билдирүүгө толук кандуу укуктуу. Мен дагы ага толугу менен кошулам. Социалдык тармактар болобу, жалпы маалымат каражаттары аркылуу болобу, бардыгы сөзүбүздүн оюбузду, пикирибизди эркин билдирүүгө акылуубуз.
Турат Мырза, ушул социалдык тармактар кимдир бирөөгө сын айтуу үчүн эле курал катары же болбосо каражат катары колдонулабы, же коомчулукта социалдык тармактардын бизге эмне пайдасы бар? Коомчулук алардан эмне алат? Кычыраак айтсаңыз.
Эми социалдык тармактар көп эле жардам берет. Жанагы бир атасы баласын тээп коюп кече эле бир ызы чуу чыкпады беле.
Ооба.
Анан бүгүн деле мисалы кече бир бензовоз төгүлүп калып, ошонун арасында көп жол эрежеси боюнча. Бул социалдык тармактар атайын эле социалдык маселелерди чечкенге жөнөкөй эле колдоно берсе боло берет. Анан баарыбыз кыргыз патриоту болушубуз керек албетте. Анан бул депутат мырза айткандай туура, эгерде кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түпкүлүгүнө, дарагына, багына балта чапса, албетте жоопко тартыш керек. Анан баягы эки кишинин эле ортосундагы сөздөрүн баарын эле учетко ала берсек, албетте бул
ага
азап эмес. Анан бул депутаттар жазганда тематикасын четко жазыш керек да. Кайсы тематиканын негизин тематикалар ушул кыргыздын эмесине, касиеттерине, түпкүлүгүнө, баягы эгемендүүлүгүнө таасир берет деп. Анан жөн эле баягы бийлик тажатты, буларды жок кылыш керек деген өз пикир алмашуусун ал жазып койгону менен жазып койсо, аны биз деген чакыра албайбыз. Ал деген азыр өзүнүн пикири. Ал анткени деген кыймыл аракетке өткөн жок. Аны жана сиз айткандай чакырып СМБсу бирөөсү айтышы мүмкүн, эй сен баягы бейбаштык кылба, айланайын, момундай тажрыйба. Анан соттун чечими да болуш керек албетте. Анан баягы сотто доказательный базасы жок эле, анан сен улам тигиндей кишини коркута берсе албетте болбойт.
Рахмат урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңештин айрым депутаттары тарабынан сунушталып жаткан социалдык тармактар дарга мыйзамдык чектөөлөрдү киргизүүнүн тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Улан Приимов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова, журналист Турат Акимов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт Орунбеков алып барганы бул талкуунун аудиосун биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар, кайрадан ошондой эле пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Биздин дарегибиз azattik.org.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, эми назарыңыздарга сөз дайра уктуруусун сунуш кылабыз. Микрофондо Шайлоо Өгдүшеев.
Бизде обу жок деген сөз бар. Обу жок адам экен дейт. Обу жок эле сүйлөй берет экен дейт. Обу жок адам экен дегени жөнү жок адам экен. Тарбия таадими жок адам экен деген маанини билдирет. Обу жок эле сүйлөй берет экен десе, ойлонбой сүйлөй берет экен, оозуна келгенде эле сүйлөй берет экен деген маанини түшүндүрөт. Эми ушул сөздүн башатына барып көрөлү. Кыргызда оп деген сөз бар. Оп тарт дейт. Демиңди ичиңди көздөй тарт дегени. Ажыдаардай оп тартты деп да коет. Кийин өзүбүздүн оп деген сөзүбүздөн тышкары тилибизге иран тилинен да оп деген сөз ооп келип кирген. Ирандын оп дегени биздин тилибизде темин дегенди билдирет. Мындан улам дыйкандардын эгин тегин даярдап жаткан учурда ырдачу оп майда ыры келип чыккан. Оп сөзүнүн дагы бир мааниси кайсыл бир сөздүн башына кошулуп айтылып, ал сөздү мурдагысынан алда канча күчөтүп жибериш үчүн колдонгон. Мисалы, оор дегенге оп дегенди кошуп, опоор экен десе, ал дагы андан оор боло түшкөн. Эгер оңой дегенге оп дегенди кошсо, мурдагыдан да оңой боло түшкөн. Мисалы, оп оңой экен дейт. Дагы бир мисал келтирели. Ал экөө эгиз окшойт, оп окшош экен дейт. Кээде штангистер штанганы көтөргөндө же жигиттер оор капты көтөргөндө оп дегенди колдоно калышат. Оп деп ташты жерден ала койду дейт. Кээде оппа же оппа деп айтышат. Опасыз дүнүйө дейт. Опасыз дүнүйө десе туругу жок дүнүйө, жалган дүнүйө деген дилдирет.
Шалек Дүйшевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 19 январь жума күндөгү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Синоптиктердин айтымында бүгүн айрым жерлерде абанын температурасы жогорулайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 2-7, Ысык Көлдө 1-6, ал эми Бишкек шаарында 1-3 градус нолдон жогору болот. Таңкы күзөттү. Азаттыкта бүгүн мен Рахат Кеңешова, Кангүл Элкеева жана ошондой эле Максат Акмажан уулу болдук. Жакшы күн каалайбыз сиздерге. Саламатта калыңыздар.